Jamen hej igen alle sammen, og velkommen til podcasten Kæft, det er kedeligt. Podcasten, som tager de mest støvede emner og forhåbentlig gør dem lidt sjovere og interessante. Jeg hedder Anna.
Og jeg hedder Lisa. Og vi har Michael med, som også lige nåede at præsentere sig, vores kollega. Han laver lidt gæsteoptrædende de næste 2-3 episoder, og skal også selv være vært på en af dem med et emne, han har researchet. Men den tid, den glæde.
Hvem er det egentlig, der starter i dag?
Det er nok mig.
Så for sig.
For jeg er ret sikker på, at vi har teaset det i forrige episode, hvad det kom til at handle om.
Jamen okay.
Og det kommer til at handle om køer og venteværelser. Så altså ikke køer, der går og græsser, men køer, hvor du står på en linje og tænker på alt det tid, du spilder ved at vente. Og,
det lyder virkelig
kedeligt. Ja. Det er nok lidt langhåret, men jeg synes faktisk, at jeg har en masse materialer, jeg måtte korte ned i det, for at det ikke skulle blive for lang tid, det ikke skulle blive for meget. Og jeg vil gerne lave en disclaimer allerede nu, der hedder, det var virkelig svært at finde noget på venteværelser. Jeg har en hel masse på det at stå i kø, men det der med venteværelser, jeg har kun meget lidt, men vi skal nok komme til det. Og jeg kan lave en lille teaser over nogle af de emner, vi kommer ind på. Vi skal hive fat i den franske revolution. Igen.
Hvor jeg begynder at tro, at du gør det med vilje.
Jamen, det kan også godt være.
Altså. Ej, hvor mærkelig historien kommer altid til.
Kan det måtte være næste afsnit, jeg laver også af den franske revolution? Vent og se. Så skal vi snakke lidt om, hvordan lufthavn snyder ens hjerne. Og vi skal også ind og snakke om en kat, der hedder Allan.
Hvad?
Ja. Vi skal også snakke lidt om katte.
Altså det der med lufthavnen kunne jeg forstå, men katten?
Ja, der må du lige vente, indtil vi kommer så langt.
Jamen, det er jo ondt.
Ja, så må, det er jo det der med at vente og være tålmodig. Ja.
Det er steder i køen.
Ja. Vil I selv betegne jer som tålmodige mennesker?
Jeg kommer virkelig an på med hvad. IT og digitale løsninger har jeg simpelthen ingen tålmodighed med.
Jeg tror, min tålmodighed den er særlig lille i Netto og sådan nogle steder.
Altså, hvor du skal stå i kø.
Ja.
Og se på, hvordan at du har stillet dig i den forkerte kø, fordi den anden altid går hurtigere end den, du står i.
Ja. Men jeg er ikke sådan en typisk en, som siger, kan ikke lige åbne kasse til?
Nej, det er der heldigvis andre folk, der kan
så
gøre for en.
Så stå og ulme.
Ja.
Vi er ej.
Meget sjovere.
Meget bedre.
Ja. Jeg har det også svært med at stå i kø til ting. I hvert fald sådan noget forlystelsespakker. Der er jeg altid den der morven, der sidder og venter med alle bagagen og taskerne, mens de andre de går op og prøver, for jeg gider simpelthen ikke stå der og vente. Så hellere sidde på en bænk og vente på, at de er færdige, for det er jo logisk.
Mm.
Ja.
Så det er noget med omgivelserne?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, at min hjerte bliver snydt alligevel. Første episode, der præsenterede jeg jo for det her med to sandheder og en løgn. Og det har jeg altså taget med igen. Mm. Jeg synes, det var meget sjovt at prøve, og nu er Michael jo også med, så nu er der to, der kan diskutere, hvilken en af de her tre udsagn, jeg kommer med, er en løgn, og hvilke to kunne være korrekte. Så er I med på den?
Ja.
Så, godt. Første udsagn. En undersøgelse viser, at der er en forbindelse mellem utålmodige mennesker og tidlig død. Andet udsagn. Computerversionen af syvkabal er opfundet i anledning af, at man skulle have tiden til at gå på kontoret, efter man var færdig med dagens arbejde, da man ikke kunne gå, før klokken ringede ud. Og udsagn 3. Der er opfundet en robot, som blandt andet bruges til at stå i køen til diverse kaffebarer, og som kan fortælle banke-på-jokes, mens den venter.
Skal jeg gætte, hvad for en, der er sand?
Du skal gætte, hvilken en af dem er falsk.
Åh, okay.
To af dem er rigtige nok, og så er der en af dem, jeg har fundet på.
Ah.
Jeg synes, det lyder sandsynligt, at man dør tidligere, hvis man er utålmodig.
Ja. Jamen, det kan det godt være. Ja, fordi så, altså, det kunne jo være sådan noget med, at så tager man alle de dumme beslutninger.
Ja.
Jeg gider ikke vente. Jeg går bare over vejen nu. Okay, du skal ikke gå over, når der er rødkending. Altså, der er ingen grund til det. Nå, okay. Nå, ja, det giver sig. Så det kan det godt. Jamen, den tror jeg også. Den tror jeg egentlig.
Så første udsagn tror jeg selv.
Det lyder plausibelt.
Ja. Hvad med syvkabale?
Ej, den er jeg ikke så meget på.
Den er du ikke solgt på?
Nej.
Nej.
Men det er fordi, jeg tænker, at spillet, altså med kort, med ægte, mm-hmm. rigtige, virkelige kort, at det må have været opfundet inden.
Mm.
Altså, det må... Så ja. Det lige skulle være syv kabale, der bliver gjort til det.
Mm. Hvad tænker du, Michael?
Hvad var det nu den sidste, var?
Den sidste, det er, at der er opfundet en robot til at stå i kø til diverse kaffebarer, og som kan lave banke på jokes, mens den venter i køen.
Ja, så vil jeg også sige, at syv kabale er nok mindre sandsynligt.
Okay, jamen det tror jeg.
Så I går med, at den løgn, jeg har fundet på, det er syvkabalen.
Ja.
Jeg kan starte ud med at sige, at robotten, den er virkelig. Den blev lavet i 1995 og hed Xavier.
Ja.
Og 70% af tiden, der stod den korrekt i kø og fik sin kaffe, og folk ville også stille sig efter den. Altså, som var den et fuldbyrdigt medlem af den her kø. Så det fungerede. Den fik sin kaffe det meste af tiden. Det var lidt et eksperiment. Og det er altså rigtigt, at Sydkabale, online Sydkabale, blev skabt. Fordi at folk på kontoret, de sad og ventede på, at klokken der blev 4, så de kunne gå hjem, selvom de var færdige med dagens arbejde. Men du har også ret i, at Sydkabale er jo et gammelt spil.
Ja.
Og det kommer helt tilbage fra 1700-tallet. Det er nok noget skandinavisk lignende.
Jeg tror, du skulle til at sige den franske revolution.
Det er jo heller ikke langt fra. På engelsk hedder det jo også patience eller solitaire, der betyder øvelse i tålmodighed. Så det passer jo meget godt ind i det. Så den løgn, jeg har fundet på, det er, at der er en forbindelse mellem utålmodige mennesker og tidlig død. Jeg har i hvert fald ikke fundet en undersøgelse, der viser det, men jeg fandt til gengæld en undersøgelse, der viste det her med, at typisk utålmodige mennesker, de også havde, mange gange, så havde de det også lidt mere mentalt svært end folk, der var tålmodige. Så der var måske en connection, og så kunne man jo tolke på, om det virkelig er en løgn, det jeg har sagt. Men det er simpelthen noget, jeg fandt på.
Det er ikke videnskabeligt bevist.
Det er ikke videnskabeligt bevist, det jeg har fundet på her. Men vi skal jo kaste os ud i det. Og vi starter med historien, hvor at, mange gode steder, de starter jo i den franske revolution.
Ja,
kommer til at lære så meget om den her revolution, når vi er færdige med podcast-episoderne.
Jeg ved meget om den i forvejen, ikke det? Men altså...
Ja, men det er jo de her ting, man ikke vidste om revolution, som for eksempel i tapetets historie,
ja,
hvordan det havde rødder til.
Ja, det er selvfølgelig.
Og det her med at stå i kø, har også nogle rødder til den franske revolution. Jeg kan se, du ryster på hovedet.
Ja.
Det er altså ikke noget, jeg finder på. Det er,
nej, nej.
Det er ikke det nok.
Og det var selvfølgelig alle de adelige, der stod i kø til guillotinen. Sådan.
Afsnit slut. Ja, det var en vinkel, jeg ikke havde set på det. Ja, men tak fordi I lyttede med. Det var dagens afsnit. Anna har knækket koden.
Sådan.
Når man ser tilbage på, hvornår startede kødannelse, konceptet kødannelse og tankerne bag, og hvorfor står vi i kø, og vi er alle lige, og bla bla bla, så har man kigget egentlig først til det engelske sprog. Og det kommer så af Samuel Johnson, hvis I kender ham.
Ja.
Ja, som var kendt for. Du rystes på hovedet. Hvad siger
Nej,
du, Anna?
Jeg kender ham ikke.
Nej. Han er med i en Blackadder-episode, hvor han skriver den første og den mest omfattende version ordbog af det engelske sprog. Den skrev han i 1755, der udkom den, og der var ganske vist et begreb for line, men alle de definitioner på line, der var der ikke nogen af dem, der hensyn til det her med at stå i kø.
Nej.
Det var alle mulige andre begreber. Der var heller ikke et begreb for queue, altså queuing, den var heller ikke mere, og jeg har tjekket, jeg har været inde på hans hjemmeside, skulle jeg til at sige, hans online dictionary. Det er rigtigt nok, line er der, men ikke definitionen på at stå i kø, og queuing er der slet ikke. Så det her med at stå i kø virker som en, altså ideen om at stå i kø virker som en forholdsvis nyere ting, nyere historie, man først rigtig begynder at udforske i 1800-tallet og frem. Bare fordi, at altså, britterne ikke nødvendigvis havde et ord for det her med at stå i kø, så betyder det jo ikke heller ikke nødvendigvis, at det ikke fandtes.
Det var bare en udefinerbar,
det var en udefinerbar ting.
Ting. Ej, ja, og også frustrerende, ikke?
Ja.
en ting, der i sig selv er pisse irriterende, og så ikke engang have et ord for det, så man kan beskrive, hvad er det egentlig, der... Så skete der den her ting, hvad skete der? Jamen, det var sådan en, og så stod vi der, og så... Ja. Nå.
Ja.
Jeg gider ikke stå i den her...
Den her, hvad det end er.
Hvad hedder det?
Men der, hvor den franske revolution så kommer ind i det, det er, at forfatteren, den skotske Thomas Carlyle, han beslutter sig for i starten af 1800-tallet at skrive en bog om den franske revolution, der skete der i slutningen af 1700-tallet. Og jo, selvfølgelig, han kom ind på guillotine, snak og oprør, alt det, som vi kender fra revolutionen. Men han beskriver også, hvordan han bemærker det her med, de står i kø. Han beskriver det som sådan nogle haler af folk ud fra bagerierne især, fordi at, der var jo kæmpestor hungersnød, især på brød. Og brød var jo det, som var 70% af bøndernes hovedmad. Deres madpyramide, det var brød og mere brød. Så der var jo
carbs,
kæmpe hungersnød. Og han beskrev den her fascination om, hvordan de alle sammen stod i en linje, selvom at bagerierne ikke var aktive, der var jo ikke noget mel, der, de kunne jo ikke altid lave noget. Så de stod i linje og ventede på, at bagerne endelig fik brød, de kunne sælge. Altså ham her Thomas, han er lidt fascineret over det, og han putter det også som mange folk i fortiden, og vi egentlig også stadig gør, ser det igennem sådan noget rosenbriller og glansbillede, og han beskriver det med, at det er jo fordi, at den franske revolution, det er jo frihed, lighed og broderskab, så her er vi jo alle lige, og vi venter på, og når du kom først, så stiller jeg mig bagved, fordi du har ret til at komme før mig. Og så han beskriver det der med den mentalitet, at franskmændene og deres revolution, og det er så smukt det hele. Ja. Virkeligheden ville jo så også bare, at når at bagerne så endelig havde brød, så var der ikke noget længere, der hed køkultur.
Ja.
Så gik folk jo amok.
Jeg vil gerne gætte på, at ham her, der beskriver det, og alle de her dyder, han lægger ned, han har fandme aldrig stået i den der kø.
Det tror jeg
simpelthen ikke på.
Det tror jeg ikke.
Så er det så smukt, de står der i køen. Og så valser han bare forbi, som et andet fast pass i Disney.
Ja. Men vi bliver lidt i det britiske også, fordi at det her med køkultur har også været igennem propagandamaskinen. Hvem skulle have troet? Altså, du er meget god til at sende de der "Are you serious?" blikken, når jeg siger noget.
Are you serious? Jeg prøver at komme i tanke, om jeg nogensinde har set propaganda, der kører, der, sådan,
ja.
Der spiller på det.
Der er måske nyere, end du tror, men det kommer vi til. Okay, hvis I skulle beskrive en brite med nogle stereotypiske begreber, hvordan vil I så beskrive den?
Polite.
Jeg må nok sige sådan en stiff upper lip.
Jeg har også skrevet sådan pæn og høflig og færre folkefærd, der skal have deres afternoon tea og den der høflighed måske. Og at de skulle være rigtig gode til at stå i kø. Det var så indoktrineret i deres kultur og deres historie. Hvilket ikke passer overhovedet, den her stereotyp om, at de skulle være gode til at stå i kø til metroen eller til bageren, eller hvor det skulle være henne. Ja. Det kommer så faktisk fra 2. verdenskrig, eller lige efter. Fordi under 2. verdenskrig, det så vi også herhjemme, det her med, at vi skulle stå i kø til rationeringsmærker og få udleveret, og det skulle man så også i England, at man skulle vente på at få de her fornødenheder. Og i England, der var det jo så grelt, der var det ikke helt ligesom i Frankrig. Der var man nødt til at have politi på hver gang, at der blev lavet en eller anden form for line, en eller anden form for queue, fordi at de kunne simpelthen ikke styre det.
Nej.
Folk, de var ikke gode til at stå i kø. Hvad siger du?
Køpolitiet,
ja. Der var simpelthen nødt til at komme folk ud, der kunne stå og holde øje med dem. Fordi der ville bryde slåskamp ud, hver gang de englænderne skulle have deres mad.
Så det er det samme, der sker under den franske revolution? Yes?
Ja. Jeg tror, forskellen er bare, at briterne, de slås også, mens de venter.
Okay, ja. Klar. Der er ikke noget frihed, lighed og broderskab fra starten af. Det var.
Men efter krigen var vundet, så ser man, at hvordan at det britiske folk så lidt mere positivt på det her med at stå i kø. Fordi som sejrs herre, der kan man jo skrive historien, og man kan jo fremme sine egne værdier med, vi vandt jo krigen, fordi vi har de her værdier, og vi er jo så gode, fordi det og det og det, og det her med at stå i kø, og du kom først, så du får lov først, og så gode er vi, og se hvordan vi tog krigen som en champ, og så klapper vi lige hinanden på skuldrene, selvom sådan var virkeligheden slet ikke. Så der kom noget propaganda i medierne også, hvor fantastiske britterne var, og det var derfor, vi vandt, og fair play, og ordentlighed, og demokrati, og den fik ikke for lidt.
Hvorfor vandt de? I er gode til at stå i kø.
I er simpelthen gode til at stå i kø.
Det tænkte jeg også lige på.
Ja.
I er simpelthen så gode til at stå i kø. Jeg tror, det er løgn.
Det er selvfølgelig skåret lidt firkantet ud. Jeg tror, Japan er det en del af deres. Der er de mega gode til det her med køkultur. Men England, den der stereotyp, den passer måske ikke.
Det er lidt sjovt, det der med, at det skulle være et mål for civilisationen.
Ja.
Altså.
Hvornår har vi nået det ypperste demokrati. Ja. Hvordan kan vi se på vores folkefærd, at vi er helt ind til benet demokratiseret?
Ja. Vi er gode til at stå i kø.
De står i kø. Ja. Uden at trække.
Og jeg vil også godt lige... bare lige for at understrege den her pointe med, at bare fordi, at medierne og propagandernes stereotyp siger det, så kan jeg fortælle, at Churchill, han blev jo genvalgt efter krigen.
På grund af køkulturen.
Hvad siger du?
På grund af køkulturen.
Han var faktisk imod al køkulturen, fordi at han sagde, at det mindede for meget om det over i Sovjet, hvor de jo også stod i kø.
Ja.
Så han vandt jo på det her med, at vi skal jo ikke ligne Sovjet, vi skal jo ikke være det her socialistiske, kommunistiske noget ad, det må vi ikke have noget med at gøre, fordi vi er det andet her. Så det vandt han vælger på, og så beviser det jo egentlig meget godt, at briterne egentlig ikke.
Så han vandt på at være sådan yber-bandboy.
Blandt andet, ja. Der var helt sikkert også nogle andre ting, end han ikke kunne lide køkultur med.
Han røg cigar og drak whisky.
Ja.
Og gik ikke ind for køkultur.
Det er jo noget, man kan stå ind for næste gang, man sætter sit kryds. Så kan du jo spørge diverse valgkandidater. Hvordan har du det med kø?
Hvad er din holdning til ideologien bag kø? Ja.
Men der står vi jo også i kø.
Ja.
Der står vi jo til gengæld. Ja, det er rigtigt nok.
Der står vi rigtig meget i kø.
Ja, det kan godt være, at vi ikke skal tænke på, hvor mange gange i løbet af en uge måske man står i kø. Det kunne godt håbe sig op, muligvis. Nu nævner du det her med, at du ikke har oplevet, hvad du lige har bemærket af propaganda i forhold til køkultur. Hvis nu jeg siger 2008, noget i forhold til sport, der var OL i Kina.
Er det ikke nærmere mangel på køkultur?
Jo, vi kommer lidt ind på det, fordi at, som sagt, der var jo OL i Kina i 2008.
Ja.
Og året op til, altså i 2007, der var den kinesiske regering, de var vant til generelt, altså turister, de brokkede sig over mangel på køkultur i Kina. Altså generelt deres kultur. Det var bare master ind, og så får du noget.
Ja, vi har alle sammen set de der videoer med togene, hvor der bare, altså, der står folk på perronerne for, altså... Hvis job er at mase folk ind, så dørene kan løbe.
Ja, der kan metroen ikke være med.
Nej, det kan ikke.
Nej.
Men ind, så ud. Don't think so.
Ja, men i et forsøg på at lave det her glansbillede af kineserne som gode, høflige, demokratiske, jeg sidder her og laver en godsøjne, demokratiske borgere, så lavede man simpelthen kampagner for at oplære kineserne i at stå i kø. Så de blev gode til det under OL, så hele verden kunne se, nej, hvor er kineserne, der er bare et høfligt folkefærd. De kan stå i kø, ligesom resten af verden. Så deres Kinas regering, de ville simpelthen, og det er ikke noget, jeg siger, det er noget, de selv har sagt, de ville civilisere befolkningen i at stå i kø. Det gjorde de for eksempel ved at lave en masse skilte på for eksempel togstationer. Og jeg har taget et par stykker af nogle citater om, hvad der kunne stå på de her skilte. Og jeg synes, de er meget hjernevaskagtige. Nu kan jeg lige læse den første, så må jeg jo se, om I er enige. På et skilt, der kunne der stå: I wait in line, and I'm cultured. I display courtesy, and I am happy. Ja. Så er der en, der hedder: It's civilized to queue. It's glorious to be polite. Voluntary wait in line. Be polite and put others first. I care about and participate in the Olympics and set an example by queuing. Og den bedste, den har jeg altså gemt til sidst, fordi den er så dejligt simpel sammenlignet med de andre. I am a member of the queue.
Til den sidste kan jeg forstå. Altså det...
Welcome to the queue.
Men de andre, de giver jo ikke, altså...
Altså jeg synes, den første er meget hjernevask. Den her
de rimer jo ikke engang.
I display courtesy and I am happy. Det er jo en kult. Det er jo sådan noget, du hører en kult sige, hvor du skal gentage det flere gange i timen.
Og så kommer jeg til at tænke på en science fiction film, hvor hovedpersonen, han er sådan en rigtig heldetype.
Ja.
Og så, når han tager nogle bestemte solbriller på, så kan han se, at i bøgerne, så står der ikke bogstaver, så står der obey eller consume eller sådan noget.
Der er ikke... Det hele det der med, om det virkede eller ej, det havde jeg lidt svært ved at gennemskue i de bøger, jeg gik igennem. Fordi jeg fandt en anden, der hed, at det lykkedes vist ikke helt. Altså sådan generelt også, altså for eftertiden efter de olympiske lege 2008 og til Kina i dag. Men der var noget med, at den 11. hver måned, altså datoen den 11. hver måned, der var kineserne åbenbart bedre til at stå i kø end alle de andre dage. Og det er simpelthen fordi, at 11-tallet, altså 2-1-tallet, det lignede to personer, der stod i kø. Og kineserne, de er jo meget i forhold til tal og overtro og traditioner. Og der er nogen, der mener, at de er bedre til at stå i kø den 11. I må ikke tage mit ord for det. Jeg har ikke selv været der. Jeg har ikke kigget alle undersøgelser igennem, der viser det. Men jeg synes, det var en meget sjov detalje.
Så kan du stå i kø i Kina, så gør det på den 11.
Ja.
Vent med at hente din kaffe. Noget med, at når den sidste tog afsted for at udnytte bæren, så nu kan vi godt lade være at stå i kø.
Ja.
De gør det den 11. Hver måned.
En gang om måneden. Så, så kan de stå i kø. Ja. Jeg tænker, vi skal snakke lidt om lufthavnen nu. Ja. For nu bliver det også lidt mere psykologisk. Nu har jeg haft lidt historie, lidt fun facts. Nu kører vi lidt mere hen i det psykologiske aspekt på det. Hvordan vores hjerner tænker. Og inden vi 100% kaster os ind i det, så vil jeg bare lige fortælle jer om det her koncept om et mirakelfly. Kender I det begreb? Mirakelfly. Ja. Det er et flypersonale, som giver et tilnavn til et fly, hvis de har haft passagerer ombord, som skulle have kørestol, da de skulle på flyet, men ikke behøvede kørestol, da de skulle af flyet. Og det kommer så simpelthen af,
okay, at
når du sidder i kørestol, så kommer du ofte først på flyet. Du får lov til at board først, fordi du lige skal installere sig plads. Ja. Men til gengæld, når du skal af flyet, så skal du så også vente til at være den sidste. Så der er simpelthen tal på, der viser, at folk de snyder. De har brug for hjælp til at komme på med deres kørestol, fordi at de har jo ondt, og det er jo ikke lovkrav, det er jo ikke med reglerne, at de skal fortælle flypersonalet, hvad der er galt. De kan jo bare få langt en kørestol, og så kommer de på først. Og når de så lander, i hvorinde de nu er landet henne, så står der jo folk klar til at tage imod dem med kørestol, fordi det har de jo fået at vide, og passagerer på 8B har brug for kørestol. Og så er de allerede gået ud sammen med resten af flokken.
Jeg kan gå.
Fordi de simpelthen ikke kunne vente på os, fik lov til at borte sammen med alle andre.
Ej.
Jo. Så det kalder flypersonale simpelthen for mirakelfly. Der er jo sket mirakel, hvis de har været oppe i luften. Så
jeg troede, det var meget mere videnskabeligt et eller andet, fordi, og så bevæger du dig op i lufttrykkene, og så er der et eller andet, der
desværre
er skubbet på plads.
Det handler bare om, hvor skummi vi mennesker vi kan være.
Det må jeg lige huske næste gang, vi skal på ferie.
Ja,
nej.
Ja, så det er en ting, man har oplevet meget af, eller oplever en del af.
Altså, hvor meget tid er det, de tror, de vinder på det stund?
Ja, ikke noget.
Altså,
jeg tror,
så, når de kommer ned til bagagebåndet?
Ja.
Og du så frem med kørestolen igen? Ej,
jeg skal have min bagage først. Men nu siger du bagagebånd, og nu bliver det godt.
Okay.
Nu bliver det psykologisk.
Ja.
Der er en lufthavn i Houston, som fik en masse klager fra alle flypassagerne i forhold til, at de synes, det tog for lang tid for dem, når de var gået fra deres gate, til at de fik deres bagage på bagagebåndet. Og lufthavnens første idé til, okay, så hyrer vi mere personale, så er der over flere til at ligesom håndtere de her kufferter.
Ja.
Og der kom stadig klager.
Ja.
Det virkede åbenbart ikke. Så fandt de på noget andet. De fandt simpelthen på, okay, hvad nu hvis vi sætter bagagebåndet længere væk fra gaten?
Jeg skulle lige til at sige det, de gjorde bare gangen længere.
Det gjorde de nemlig, fordi det tager 8 minutter fra du kom af flyet, til du fik din bagage. Og først før de flyttede gaten, der tog det cirka 1 minut at gå derhen. Så det vil sige, at der er 7 minutter, hvor de skal stå og vente og synes, det hele er træls, og de vil bare gerne hjem, eller de vil bare gerne have taxaen videre til deres hotel.
Ja.
Så de rykkede den til, at det blev cirka 3-4 minutter, de skulle gå for at komme derhen.
Ja.
Så det vil sige, at når de så endelig kom hen til båndet, så gik der jo så også de der 4 minutter, før de fik det, og så føltes ventetiden kortere. Og klagerne, de formindskes betydeligt. Så selvom at ventetiden egentlig er den samme, så bliver hjernen simpelthen snydt til at tro, at det ikke er lige så slemt, fordi vi simpelthen er beskæftiget på noget af de minutter, vi skal vente.
Og det kunne de ikke tænke sig til selv. Det her med, hvad nu hvis jeg, så kan jeg bare...
Ja, det gjorde de jo så også efter et stykke tid, så fandt de jo så ud af, okay, det kan være, vi skal prøve det. Og nu har jeg jo været i Kastrup Lufthavn et par gange, her inden for halvanden måneds tid. Og den ligger også langt væk. Så jeg kan ikke lade være med at tænke, om det også er ret meget med vilje. Du skal gå et stykke fra gate til
bagage.
Ja. Og det gør det ikke bedre, at man skal sådan slange sig igennem, og så skal du dreje, så skal du gennem en dør. Og så, altså, det er jo sådan lidt en udfordringsbane at skulle gennem Tarzanbane for at komme til din bagage. og så stå og vente på, at du modtager den.
Men så er man også glad, når man får den.
Det er man. Så kan man komme videre. Den der glæde ved at se, at ens bagage er kommet med flyet.
Og det er, det synes jeg ikke, eller jo, det kan da godt være, at sidde der i en flyve og vente på at finde ud af, at bagage med.
Altså, man hører jo skrækhistorier.
Helt anden.
Men lufthavn er vel måske også et sted, hvor man sådan er sådan rimelig stresset i forvejen.
Især security. Altså, ja. Jeg hader at skulle igennem security. Jeg er så bange for, hvad nu hvis, at jeg kom til at pakke en pistol, jeg ikke engang vidste, jeg havde, og så er den i tasken nu. Jeg kan se alt skrækscenariet for mig i forvejen.
Jeg skulle ikke have pakket den Magnum 40 for.
Nej. Ja, men det er også, fordi jeg aldrig havde taget i lufthavn før for at have en saks med. Ja, og den var åbenbart for lang og for skarp, så den smed de ud, og det var en virkelig god saks, og jeg er meget trist over, at jeg mistede den.
Så du var nødt til at stå i kø efter at købe en saks?
Jeg har i hvert fald købt en efterfølgende, men det er jo også fordi, at jeg havde jo bare taget min toilettaske med, hvor den lå. Jeg havde jo ikke tænkt, jeg havde heller ikke tænkt over det der med, om du kunne kun have en liter af væske, og så skulle jeg have hældt alt det her ud, og det var ikke en god oplevelse for mig, der skulle ud og flyve, og det er kun et år siden. Jeg vil bare sige, at jeg er blevet voksen siden.
Men det er et traume, der ligger.
Det er et traume, der ligger i, hvordan jeg ser, at de smider den her frisørsaks ud.
Ja, det sker.
Det sker.
Værsgo.
Jeg har fundet en Harvard-professor, som der ligesom studerer det her med at stå i kø, det her med tålmodighed, og hvordan vores hjerner, de, hvad kan man sige, perceives, jeg ved ikke, hvad dansk ord for det, ser.
Opfatter.
Det her med at stå i kø, og det her med at stå og vente. Og han har lavet 8 punkter på, hvor forskelligt vi tænker i forhold til, hvordan køen er, eller hvad vi bliver udsat for. Så nu vil jeg lige nævne de her 8 punkter op for jer. Første punkt. Occupied time feels shorter than unoccupied time. Og det er altså det her for eksempel med rullebåndet. Det her med, at vi får lov til at bruge vores tid på noget, så føles det ikke som lige så lang tid. Eller for eksempel, der er spejle i elevatorer er jo også sat ind, for vi har noget at lave i de 20 sekunder, vi står der.
Hvad?
Ja, det er rigtigt nok. Jo, der er spejle i elevatorer, for vi skal kede os for at komme fra floor 1 til 2.
Jeg kan bedre forstå, at der var købe spejlet i elevatoren.
Ja. Ja.
Ej, det er simpelthen for dumt.
Ja, det er lidt dumt.
Altså, det er jo men, nede på sådan noget papegøje-agtigt,
ja,
altså helt men, nede i de dele
men, hjerne. Men måske er det også bare at anerkende, at vi er så dyriske nogle gange, altså jeg tager da mig selv lige at stå og kigge i spejlet, når jeg er i elevatoren. Jeg kan lige så godt bruge tiden på det lige at tjekke. Og, altså det er også det her med, at der er jo aviser og ugeblade tæt ved kassen. Så kan man jo stå og kigge på det, men mens man lige får alle de der headlights, så hvad skete der? Spændende. Det kan være, man også lige køber det, nu når man er i gang.
Det er nok ikke tilfældigt.
Nej, det tror jeg ikke. Den har de regnet ud. Punkt 2, det er, people want to get started. Det kan være for eksempel det her med, at du ankommer til lægen, og du tjekker ind med dit kort, eller du siger til sekretæren, nu er jeg her. Altså den her følelse af, nu er jeg i gang med det, jeg kom for. Det kan også godt lette på sådan en stressfaktor. Ideen om, at man skal vente. Man sådan, okay, nu er jeg en del af processen nu. Nu ved de, jeg er her. Mm. Eller hvis de siger, okay, du er noteret, bare tag plads. Så er der noget i vores hjerne, der siger, ah, det var dejligt, nu føles det ikke så slemt at skal sidde og vente.
Nu er uvidsheden ligesom sat ud af
spil. Ja, netop. Og apropos det, så er punkt 3 faktisk også, anxiety makes wait seem longer. Og det er jo basically, hvad vi lige har snakket om. Altså det kan jo også være sådan noget med, hvis man står og venter på toget, der er mange mennesker, er der om en plads til mig, skulle jeg have købt en pladsbillet, så står man og stresser over det.
Ja.
Eller, jeg kan se, det regner. Og nu kommer toget. Jeg kan slet ikke se toget endnu, nu skal jeg stå i regnvejr. Altså sådan nogle ting stresser også vores hjerne, så føles det som om, at vi står der i meget længere tid, end vi måske gør. Punkt 4. Uncertain waits are longer than known definitive waits. Så det er det her med, at vi føler os mindre magtesløse, hvis vi har en idé om, hvor lang tid vi skal vente i en kø, for eksempel. Så vores...
Så er det kun 2-5 minutter.
Ja.
Den kender vi alle sammen.
Ja, præcis.
Der er nogen, der kommer altid i sidste øjeblik.
Ja,
så den her forventning til køen er også en afgørende faktor for det. Og så kender vi også fra os selv, altså folk som, hvis vi siger, okay, jeg kommer til den her kø, det tager cirka 10 minutter, men du kommer egentlig igennem det inden for 5, så kommer vi også frem med et bedre humør og tænker, ej, hvor er det dejligt, og hvor er det fantastisk, end hvis det tog 10 minutter, og du tænkte, det kun tog 5, så synes man, det hele er lidt mere træls, og det tog lidt længere tid end forventet. Og det er jo også derfor, at Disneyland, altså Disney Park, at når de skriver forventet ventetid på deres forlystelse, så sætter de den altid op i forhold til, hvad det egentlig er. Så hvis der står en halv time, så kan det være, at det kun er et kvarter, fordi så får folk den her positive. Sådan, nej, vi kom til før tid, hvor er det dejligt. Det er virkelig verdens happiest place on earth.
Nej,
altså.
Hey, det er godt. Nå ja, men det kender vi. Altså, det der er der mange, altså mange forskellige eksempler på. Det der med, at når man, hvis jeg siger til dig, at du har vundet en halv million, og du så kun får 100.000, så er det lige pludselig kun 100.000.
Ja.
Hvis jeg fortæller dig, at du har vundet ingenting, men du får 100.000.
Ja.
Altså,
ja.
Hele tiden perspektivet i det, ikke?
Ja, ja.
Nej, det er
rigtigt. Det snyder vores
hjerter. Der døde kun én i mandskabet. Ja, men det var en speedbåd. Der var kun én i mandskabet. Ja, okay.
Alt med kontekst. Ja. Så er der punkt 5. Unexplained weights are longer than explained weights. Så det er det her med, om vi får information om, hvorfor skal vi vente? Hvad er det, der foregår? Giv os en mindste forklaring på. Nå, det er simpelthen fordi, at der er en signalfejl mellem Køge og Næstved station, som jeg kender meget godt til. Nå, så har jeg da en grund til det, inden jeg ikke får noget at vide.
Ja.
Så det hjælper også på det.
Er det ikke lige den der? Er den ikke ved at være sådan lidt?
Det er jo deres standard. Altså, jeg er meget immun for den. Men det var bare for at give et eksempel på, hvordan vores hjerne sådan, okay, nu har jeg fået en grund. Det hjælper lidt på den her anxiety-uvidenhed. Der er på det, og så føles det åbenbart også lidt kortere for os, den her ventetid, hvis vi ved, hvad der skyldes ventetiden.
Man skal også sige, at hvis man har fasthandler eller et eller andet med tog eller et eller andet, så bliver man måske også lige sådan lidt immun over for den, ikke?
Ja,
signalfejl, ja.
Ja, det siger de bare. Punkt 6. Det er unfair weights are longer than equitable weights. Og det er jo det her med, at det føles unfair, hvis du har stået der i mega lang tid, og så er der så en, der kommer før dig, der får lov til at blive betjent først. Eller du bestiller din mad før nogle andre, men de får maden først. Så synes man simpelthen, det er så unfair, og så føles ventetiden længere. Og
ja, der vil jeg sige, at det kommer meget andet på en, som hører. Altså,
ja.
Hvis man virkelig har en god dag, og står over i en Netto, og der er en, der springer foran en, Så kan man se det som, det er virkelig absurd teater, det her, altså. Altså, sådan noget morsomt.
Nej, jeg tror, jeg vil være irriteret.
Ja, det vil også være de fleste gange. Men lad os sige, man var blevet nyforelsket, og alt var lyserødt. Og
man stadig havde sin gode frisørslaks, der ikke blev taget i lufthavnen. Ja, ja.
Så man lige kunne klippe ham i
hæsen. Kunne man lige tage hans hestehale, eller hvad han nu lige
sådan der.
Ja, så er der punkt 7. The more valuable service, the longer the customer will wait. Og det er simpelthen, hvor meget vurderer vi den her ting, vi venter på, hvor meget værdifuldt er det for os? Er vi villige til at vente lang tid på den? Mm. Altså forfatteren, jeg læste, han beskrev det som om morgenen, så skulle han have sin morgenkaffe, og så var han sådan set ligeglad med, om der var 20 mennesker foran, om han skulle have den, for ellers fungerede han ikke. Skulle han hjem om eftermiddagen, og han bare lavede, om jeg kunne da lige tage et kaffefix, så skulle der sandt ikke stå mere end 2 mennesker. For det gad han ikke at spille sin tid på.
Nej.
Så det er der med, hvor vurderer vi, hvor værdifuldt det er. Og så er det også, han noterer selv det her med for eksempel internetudbydere. De er gode til at tage sin tid, fordi de ved godt, hvad skal vi gøre? Altså den, når vi sidder i et telefonkø til UC, de ved godt, at vi har jo ikke rigtig andre steder at gå hen. Jo, vi kan godt oprette andre steder, men det er jo ikke noget, du bare lige gør. Så de er gode til at tage deres tid. De har luret den.
Hvem var det også? Der var en eller anden, der fortalte, at han havde regnet sit liv ud i minutter. Altså i tid.
Hvordan kan han have været til internet?
Hold op.
Så det her med, at han vidste, hvor lang tid han havde, altså hvor mange minutter brugte han på sådan og sådan og sådan, ikke? Og så det her med at vurdere, vil jeg bruge, altså nu bruger jeg 3 timer på at ligge og spille PlayStation, ud af de x antal timer, jeg har til at leve i, vil jeg bruge min tid på det? Det er bare sådan lidt, også gøre op, også i forhold til det her med at vente, vil jeg vente?
Ja.
Hvis jeg nu har 2.300 timer at leve i, vil jeg så bruge 10 timer på det her ting, ved at bruge 20 timer, ved at bruge 50 timer, eller ved at bruge ingen timer på det. Altså, hvor vigtigt er det for mig? Det er også meget, altså, sjovt parameter at måle på til, i stedet for alle de andre ting, vi nogle gange måler på.
Mm. Jeg tror faktisk, der er en pointe der, altså, nu er jeg jo lidt ældre end jer to, så altså, når man kommer lidt op i alderen, så tror jeg, at tiden det betyder noget lidt andet, end det gør, når man er yngre.
Ja, man tænker lidt mere over det, hvor meget man har tilbage.
Og tiden mere fornuftigt, måske.
Og ja, men at spille en masse PlayStation kan også være fornuftigt for nogen. Men hvis det bliver sat op mod at skulle finde et arbejde, så kan man jo selvfølgelig diskutere det. Den sidste punkt, det er en, som der er meget åbenlyst også, det er solo waits feel longer than group waits. Altså står du alene i køen, føles det lang tid, står du med nogle venner, så kan man nemlig snakke, og så er vi lidt tilbage til det her med at bruge tiden på noget andet, end bare at stå og stige ud i luften. Jeg har også lige tilføjet min eget lille punkt 9 fra en anden undersøgelse, jeg fandt, fordi den synes jeg egentlig også var ret vigtig psykologisk set. Det er for os mennesker, så er køens længde egentlig vigtigere end tempoet. Vi bruger vores syn rigtig meget til at vurdere, hvilken kø vi skal gå i. Vi vurderer efter længde. Altså, vi er mere tilbøjelige til at tage den korte kø, der går langsomt, end vi er til at tage den lange kø, der går hurtigt. Fordi vores øjne snyder, og det er også derfor, at vi kan blive ekstremt frustreret, når vi sidder i et telefonkø, og telefonkøen ikke fortæller os, du er nummer 6 i rækken. For hvis den ikke siger det, så aner vi det ikke. Vi er totalt blinde for, hvor lang tid kommer der til at gå.
Problemet er bare, hvis man står over i Netto, ikke? Og har valgt den korte kø, så viser det sig altid, lige før man selv skal til at betale, ikke? Så mangler der en bonrulle.
Man synes altid, man vælger den forkerte kø.
Altså, jeg vælger jo aldrig ud fra køens længde. Jeg vælger ud fra, jeg kigger i folks kurve, dem der står foran mig, og så ser jeg, hvor mange ting har de.
Ja.
Og er det nogle af de der specielle ting, som altid plejer at få op med stregkoden eller et eller andet. Altså, jeg vil hellere stille mig i en lang kø med folk med kurve, end jeg vil stille mig i en kort kø, hvor der kun er én, men til gengæld har en vogn fyldt med katten og sodavand og brikstus og jeg skal komme.
Det er også en god måde at gøre det på. Det gør jeg også nogle gange, men det er også sådan mere det generelle billede af os mennesker er tilbøjelige til at
bruge. Det tror jeg gerne på.
Altså vi bruger vores øjne til rigtig, rigtig meget, og så også til at vurdere kø, i stedet for, er det mere logisk, for eksempel det du gør? Altså okay, er det én vogn, eller er det 20 små kurve, hvor der ikke rigtig er noget i, og hvad går hurtigst? Og... Så
hvad er det for de mennesker, der står der? Er det pensionister?
Det værste er, når der har ingen været i de der købmandsbutikker, hvor der er apotek i også. Altså der man kan få kan få udleveret medicin.
Ja.
Hey, det er det værste, når de så står der og så, og forresten skal jeg også hente medicin til Henning Henningsen. Og så er der en eller anden stakkels kassemedarbejder, der bare ikke har fået en ordentlig intro, der skal i gang med at rode rundt inde bag de her sorte plastikgardiner og i poser og i kasser. Og sagde du, hvad sagde du, du gør? Og kan det passe? Og leder til kasse? Og det er... Så har man virkelig trukket sorte pære i køen.
Har trukket en der.
Det er sådan noget.
Ja. Så er det der, du skal snyde din hjerne ved at kigge rundt, og kan være, du finder et spejl, og sådan der papegøje-mentalitet. Du kan bare lige have et håndspejl med, så bliver køturen meget bedre.
Hvem er det, der er nede i min lomme?
Ja. Så var der jo noget med en kat.
Nå,
og det er katten, jeg gerne vil slutte af med.
Katten Allan.
Katten Allan.
Der var så god til at være i kø.
Nej, det er faktisk her, hvor vi kommer til at snakke om venteværelser. Til aller sidst. Allan, eller Røde Allan, som han også bliver kaldt. Ikke fordi han er kommunist, han er bare rød.
Og virkelig god til at stå i kø.
Og virkelig god til... Ja, det ved jeg ikke, om han er. Men han... Jeg vil lige sige det her med navnet. Der er også nogen, der mener, at han slet ikke hedder Allan, men der er ikke nogen, der ved, hvad han ellers skulle hedde. Så den stakkels ejer har været ude og sige, han hedder ikke Allan, han hedder noget andet. Men det hænger bare så godt ved, at alle kalder ham Allan nu. Så det er hans navn. Og Allan, hvem er det? Det er en rød kat, der nærmest bor på Nyborg Station.
Okay, en dansk kat.
En dansk kat ved navn Allan, eller måske ved navn Allan, der hænger ud på Nyborg Station. Og Allan, han har sin egen Facebook-side. Det har han lige fået. Hvor at sidst jeg tjekkede, det var i går, der havde han 5.506 følgere. Still rising, for han har også gået viralt her. I de her dage, for et par dage siden, både i nyhederne og i, jeg tror det var Alt for Damer, eller et eller andet ugeblad, hvor han også var blevet interviewet til, var jeg ved at sige,
var
der.
Okay, godt.
Ja, der var taget billeder, og man havde skrevet en lille skriv om Allan, der hænger ud. Og Allan, han har sin egen kurv på stationen, som desværre bliver ved med at blive taget. Så DSB gik ind i sagen nu med sloganet, der skal være plads til alle. Så de har simpelthen doneret nye kurv til Allan, og sin, der er også en anden katteven, der sådan, ikke er der så tit som Allan, der hedder Mitty, eller Mitzi. Så de har fået kurv, sponsoreret af DSB, der er stripset fast nu til bænken, og små skilte om, at her bor stationskatten Allan.
Allans plads.
Og så er der også noget med, at I må helst ikke fodre ham, fordi rotter, og han har et godt hjem. Der er billeder af, at han er hjemme og spise.
Han kan bare godt lide at hænge ud.
Han elsker at ligge og sove på Nyborg station. Jeg ved ikke, om I har været der, men det er sådan, du kommer ind, og så er der lige en 7-Eleven, og så er der et indgangsparti, og der sover Allan typisk på enten radiatoren eller på en af bænkene, hvor at hans kurv ligger. Okay. Eller en af hans kurv ligger, når at de så ikke er blevet taget.
Det er nogen, lidt der... som om han har en mission.
Ja.
Så det lugter lidt af efterfølgeren til Lost in Translation. Kan I huske den film med Tom Hanks, hvor han bliver spærret ind i en lufthavn?
Nej.
Og så begynder han bare at eksistere i den der lufthavns venteområde, apropos vente. Mm. Det kunne være en ja, det kunne godt være en to.
Ja, Tom Hanks, Allan.
Tom Hanks spiller Kat.
Det er Lost in Translation 2 featuring Røde Allan. Det var egentlig det, jeg ville slutte med, i at fortælle om katten Allan. I må tage forbi Allan og klappe ham. Ja. Tag et billede af ham.
Jeg vidste ikke, altså, jeg havde godt hørt det her med, at der er hospitaler og plejehjem og sådan nogle ting, altså, at der får de her dyrevenner eller opholdsdyr, som ligesom går rundt og holder folk med selskab på en eller anden måde. Ikke? Jeg troede, det var der, vi skulle hen. Jeg vidste ikke, det var en kat, der bare frivillig var. Nej, godt lige at hænge ud her.
Ja.
Og jeg fik også sådan bare et billede af det der med, måske skulle jeg lave en Facebook-side.
Altså, hvis I er interesseret, så hedder hans Facebook-side Banegårdskatten Allan.
Ja.
Så kan I jo lige gå ind, og der er masse billeder af folk, der har taget selfies sammen med, hvor han bare ligger og sover. Altså, det er det samme billede af alle. Allan på næsten hver billede.
Han sover bare.
Han er så ligeglad med folk.
Ja. En meget rolig kat.
Ja.
Det kunne ikke.
Så opfordring herfra, tag forbi Nyborg station, der måske har Danmarks bedste venteværelse, fordi de har Allan.
Fordi Allan og han er flyttet ind.
Fordi Allan er flyttet ind.
Part-time.
Ja, ja. Og med det, så kan vi jo runde af og sige tak for denne gang. Vi håber, de var underholdt i det her vente/kø-kultursnak.
Ja, håber, du har lyttet på det, mens du har stået i en kø. Og
ja.
Derfor, eller ej.
Oh, ja.
Jeg har stået i kø efter at høre dit udlæg.
Ja.
Ja. Tak for den gang.
Tak for den gang.